yango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Totombe libino mpoko ayela mobisika biso bozwa mimpe boye bulamu na bino banso na linaka na biso sango ya mokililo oyo ezali bongo basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi na Cornelius Tenor bazali bongo nzela masini na lisungi ya Edi Sango, sango ya mokililo epesami libino na Marius Muhunga. Boka sango tombe libino omokolo mwa lelo. FARDC mampinga ma ekolo Congo démocratique masakoli etie batie maboko na babundi ba ADF ba balé na mboka Mangina au territoire ya Beni moko na kati na bango monani kozala moye ekolo Rwanda.
Lelo to sepeli nenge ba maîtriser ADF bazoka tire bango wana e la kisike ba opération ezo kotati na niveau ya ba place ba ennemi afanda.
Lele zali bongo mokolo moye molongo mobimba mozali kokundola mokolo mwa mosala tokokende bongo na engumba Uvira epai wapi basali babisika biye bazali kosenga na bakonzi ba mboka kobongisa lifuta ya bango mpe liye bazwaka te ekomi sika mwa ntango.
Mosala ya bolakisi eza mosala parmi les misala le plus négligé na mboka oyo ya RDC. Et pour preuve, okomona ba balakisi basala ka ba grève tout temps. Et lakisi ke eza mosala le plus négligé de ce pays.
Toko suki sabongo masolo mabiso mamo kolo mwalilo na manaka mabiso bongo misano na kombo ya Eitando ya Masano elongo na Edi Sango mpe Valdo Yamba Yamba. Tala masolo tobombeli bino mokolo mwalilo toko landa nyonso na bolaisi mamo angonga moke. Kasi liboso ete toko makuna tolanda na ino basango na biso na mokuse elongo na Edi Sango.
FARDC mampinga maikolo Kongo demokratika masakoli ete mauti kutia maboko na badongolo meso balingomba ya ADF tukumi bale uto mokolo mamposo muliki na mboka apeti na sama na territoire ya Beni na ituka ya Nord Kivu. Bokangami boye bosalami sima na FARDC kolokota nzoto ya bato basato lobi loleki pene na bisika bitumba bingalaki mposo muliki kati na babundi ba ADF na bayi FARDC na lisungi ya mampinga mamonisku esakuli mulubili ya FARDC obisika biye mampinga ma FARDC masakoli lisusu et Timo kolo mwa lubululiki matiaki maboko na badongolo meso basusu ba ADF babali na mboka Mangina na territoire ya Irumwa pene na kilometre tukumi bale na engumba Beni Kaka na etuka eye ya Nord Kivu. Basali bilanga mwambe babu mami ilubiluleki si mana basimba minduki balingomba ya kodeko kukote la mbo kanzike lokola duvire njalo pe mbengi na gupma ya sumbuso na teritori ya jugu na ituka ya ituri esakoli bakambi babisi kabie. Lingomba lia bikolo bia Afrika ya Est ase lisakoli ete lisepeli ndenge misala mizaliko sale na monili ya ekolo Kongo demokratik na nzela ya koluka kozongisa kimia obisika biye na liebisi babimisi lelo bayi lingomba liye basakoli ete mboka nzike na ngambo eye loko la karuba mushaki kiloliro kichanga mweso kichiche bambo chengerero kiwanja pe kinyandoni esi ekumi na maboko mamampingama ase nzokande mposo muleki Jean-Pierre Bemba vice premier ministre pe ministre ya bobati le ekolo tope ya defense nationale la pe ya ba ancien combattant ya ekolo Congo demokratika a sakole kina likita ya ma, ya mbula matari ete bo zangi bo kingi bo zali koko ba obisika biye mingi mingi na territoire ya Masisi, Rutshuru pe Nyiragongo ipai wapi ba simba manduki ba M23 ba zwami kaka kinosika akakamposo muleki general Jeff Nyaga oyu azalaki mokambi mwa mampinga mayema ase obisika biye atika ki kiti na ye ya mosala sima na kupamela mbula matari ya ekolo Kongo demokratiki kozanga kubati la ye pe kuluka kukotisa nungu nungu na misala mya mampinga ma EAC na ngambo na yango mbula matari ya ekolo Kongo demokratiki ezalaki kufunda ye kuzala mingi na ngambo ya basimba manduki ya ba M23. bala kisi bilongi ba konzi ya bokonzi ya bonkoko ba batike ba komeli ba konzi ba owenu pona kosenga bango koluka kolandela bozangi bokengi oetuka ya maindombe na mukanda ba tika ki undako ya musala ya owenu na ingumba Kinshasa omokolo mwamita no muliki ba konzi baye ba sakoli ete mbula materi ekolo Kongo demokratike emunani kozala na makoki masengeli te pona kozongisa kimia obisika biye yango ba banzi ete e komitango ya mabongisi mamisala mia ONU kosala manso po ete kimia ezonga po na libela na territoire ya Kwamuto pe na Bagata bosengeli koyeba ete bozangi bokengi boye na territoire e ya Kwamuto bosi bobumi bato koleka kama mibale uto sanza ya motoba ya mubu boye pe bo memama na territoire ya Bagata na etuka ya Kwilu epai wapi bato koleka tuku mitano pe basi ba bomama na ekolo Sudan mampinga ma ekolo eye na lingomba lia ba para militaire ba ye bazali kundungwa na uto sika pene na poso mibale basa kolaki botiki bitumba pona mwangonga pona mikolo misato atako ngambo inso ibale e tosaki yango te penza mbala eliki botiki bitumba pona mwantango moye mo pesa kinzela na bapaya iba bikolo biike kubimisa na bana babango na mboka e bo pusi boye bo salami na lisungi ya bikolo bya Amerika pe ya Arabie Saoudite bo salami kaka na mwangonga liboso ya suka ya eye ya yambo na Ethiopie baibu kingi basakoli ete batie maboko na bato pene na tukumitano baye bafundami kozala sima na bobumi bwa Girma yeshitila yoko ya bakambi balingumba lizali sika na bokonzi longo na baninga baye minei banei omokolo mwa minei ya mposo moleki kolanda baibu kingi babisika biye bato baye bakangami na mando ki mandenge na ndenge bafunda mikozala na mayele mabe ya koluka ko bongola bokonzi bwa ministre wa yambo ya ekolo eye Abiy Ahmed awa na États-Unis président Joe Biden akoyamba lelo na ndako ya musala awa na Washington DC Ferdinand Marcos Jr. mokonzi ya ekolo Philippines pona koluka ko kolisa bondeko kati na bikolo babango mibale na eleko eye ya bobendani kati ya ekolo ya États-Unis Amerika na ekolo Chine. Simone Gbagbo mwasi tope molonga ni akala ya mokambi ya kala ya Côte d'Ivoire Laurent Gbagbo a senga ki bolimisi lobi loleki na bato banso baye bazwa ki makama ya ndenge na ndenge sima na bayi polisi ko panza bato lobi loleki na engumba bwake na maloba azwa ki liboso ya balandi baye bayike mama Simone Gbagbo a senga ki na pebo zangi na mbo Mboka ya Côte d'Ivoire ya mwana mboka Guillaume Soro oyo akima mboka pe akatelama etumbu ya boloko ya libela po na kufunda makuluka kusala coup d'état na ekolo Côte d'Ivoire.
Merci Mingi Edi Sango ezala kibongo basa on a biso na mukuse bozali kolanda sango mokililo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Par DC mpinga ma ekolo Congo démocratique masakoli ete batie maboko na babundi ba ADF ba balé na mboka mangina au territoire ya Beni moko na kati na bango amonani kozala moyi ekolo Rwanda pe mosusu moyi ekolo Congo démocratique batie mi maboko na mboka mangina na territoire ya Beni bafundami komilengela pe ko beta bombe moko ekelama na maboko kati na mosquée moko kuna na engumba Beni tola na bolai na Ericas Mwisi
sango epesa mi na secteur opérationnel sukula 1 Mpona kapitaine Anthony Mwalushai, molobeli na yango, moko na ba ADF, akangami azali moyi ekolo Rwanda mpe mosusu ya ekolo Congo démocratique. Toyoka kapitaine Anthony Mwalushai.
Que de forces armées
Mapinga maikolo Kongo Demokratike masili kotia loboko likolo ya ba tombokia def babale. Moko wazali mbotama ya ekolo Kongo Demokratike mosusu pe ya ekolo Rwanda. Balingaki kokota okati ya Yoko Moske na Mangina tozwami na teritori ya Beni. Kasipona basango eye tozwi, uto bafandi totiaki loboko likolo na bango. Poete moko kati na bango ya solo wazali mbotama ya ekolo Rwanda mosusu pe ya ekolo Kongo Demokratike. Lingomba Lucha esepeli na sango eye mpona ezali liko ya motu ya ezali sekimia. Tulanda maloba ma ezali liko.
Lelo to sepeli nenge ba maîtrise ba ADF bazo capture bango wana lakisi ke ba operation ezo kota ti na nivo ya ba place ba ennemi ya fanda to remercier mais tenir na position ya koloba ke il faut ba opération za l'intensifie tozo saluer arrivé à général Evan Somo na région en Beni po aza général a maîtrisé bien région tokanisi ke ba effort ou na performance wazanango.
Ezaeliko abiangi mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike kobundisa batombo kibaye na mpiko. Toyoka lisusu maloba maye.
Fo babunda na enmi babeta ebiso population toko kolabore, tozo kolabore d'ailleurs. Depuis 2014 to kolabora kana ba force de sécurité na biso po enemi oyo azotia biso na insécurité azwa place ya kolekate. N'est pas le fait ekozala ke ba autorité bango moko ba profita kana oyo instabilité tozo le ke la na région ya Beni. Beni depuis 2014 bato bazo kufa ata journée moko ya deuil ata message ya compassion ata nini sale mate sikoyo to ke continuer ko soutenir ndenge nini toko kende na gouvernement na biso ti wapi.
Engumba Beni mpe territoire ezali na mikakatano mpona bitumba ba ADF bazali kosala basimba minduki baye batiaka ba bombe ekilama na maboko bisika balingi na ntina ya koboma bayimboka. Erikas Mwisi, Beni, mpona lolaka la Amerika.
Merci Mingerikas Mwisi. Lelo tozali bongo, le 1er mai, zali mokolo moyemo longo mobimba, mozali kokundola, mokolo mwa mosala. To mabino na engumba Uvira, epa iwapi, ba sali babisika biye, bazali kosenga na bakondi bamboka, na kobongisa lifuta la bango, mpe liye, bazwa kate, komisika mwa ntango. Ba ike mpe na kati na bango, ba iba salaka, epa ya ba prive, bango mpe, bazali kosenga mpe boyokani, pona kobongisa ndenge ya bisika ya mosala ndenge elongo bani. To na ndabola ya sango eye, uto Uvira na Jeremy Kohima.
Tutambwisaki mikro epai ya balakisi. Basali ya leta, mpe basali mosusu pona kweyeba ndenge nini misala mia bango mizali kotambola. Yoka maloba na bango.
Aza professeur, mosala ya balakisi eza mosala parmi le misala le plus neglige na mboka oyo ya RDC. Et pour preuve, okomona ba balakisi basala ka ba greve tout temps. Et lakisi ke eza mosala le plus neglige de ce pays. Nga naza locateur, ça veut dire que mosala na ngai e permettra ka ngai ko gagne vite.
Na mokolo ya bato ya misala mokili mobimba oko pesa message nini?
Message na ngai to continue kolakisa bana na biso nde profi ya biso mekolo bake to koganye vi na mosala oyo ya bolakisi vi ezate to kolanse deuxièmement na gouvernement ya Congo eyebake balakisi bango baza bato baza bakongole e baza le droit ya kuvivre.
Nasala kana centre de recherche en hydrobiologie CRH Uvira mbongo nazwaka eza penza muke na mosala maleta mbongo tozwaka eza muke penza koko kakofute la tabana mibalete ma promesse za mingi penza ngai nazana 12 ans de travail matriculé mais non payé soki nazana fonction publique ete auto zo ka prime institutionnelle et koko kate za mingi penza soki ba pesibiso salaire na biso o ya fonction publique nde ko songa biso peut-être
o koloba nini pona mokolo lelo
to senga l'état e bakisela biso salaire soki e bakisi soki e mécanisé ba susu to ko zo o salaire ko songa biso ko Isaba bana kufundisa bango tokose pela kasi soki basali eloko wana nanote toza na pasi penza
aza me metier libéral na sala donc otonga bandako babalabala po misala ebele ebele ya lutuluki ya mboka Congo na bomo ya moto soki osali te okolia te wana ezali loba ya Yesu Kristu mwana nzambe moko alobango na nini na likambo ya nzambe alors mosana ngayo na sala ka kotonga bandako otongela bato bandako ba control na zoaka ba public na ba privé esai sakanga po na leisa bana na zoa mwa muteke na somba ndako na somba mutuka na sala donc na vivre normalement neti bato mosusu esai sakanga po na ba besoin po bizo tozaka toza na nini na numero matricule ya l'état te me tosaka nena ba partenaire alors par rapport na nenge to mibwa kaka place nyoso nde esala ke tozwa kaka lipa oyo bana bakozo ba bakolia lobby ba bana batanga bana balata soki mwana abeli omemie na l'hôpital
est-ce que mosala na ekoki po na yo
mosala ekoka moto te teme na muke otozozwa nde zo sali sakaka tozo ekilibre yango na ndenge ya mboka
na zande avoka bon mosala ngo bon eleisa bana nga ndambo ndambo ebisike mosala biso so depende kana ba client so ozala client ozwi mbongo so ozala client te jo yango eleki kaboye e sengeli ozala beaucoup plus économiste okomi économiste po lelo ozwi client ozwi mbongo siko okozwa okozwa client mosusu wana alobi te ata baoyo bazosalela leta congolais kuta bango bakanza $100 150 ya mosusu 200 siko lelovie ekomi cher na bavanda malamu esengeli ozala ata na $300
Ezala kibongo ba saliba engumba Uvira na ilobeli ya Jeremy Kohima. Bozali kolanda sango mokililo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Boyebi etele to zali mokolo mwa yambo, bo mikolo miso mwa yambo, ezali mokolo mwa etolanda kama na kama biso na kombo ya Etando ya Masano. Elongo na Edi Isango mpe Valdo Yamba Yamba. Tolanda bango.
Etando ya Masano. Basango ya Masano ya mokili mobimba. Na VOA Lingala.
NBA ba demi-finale ya conference Est na Ouest e bandi uta mokolo mwa mposo awa na États-Unis America. Los Angeles na Golden State Warriors nde ba ekipi ya suka e ba kikoleka. Na basketball ya kiti ba Leopard ya Ekolo Congo Démocratique ya basi pe ya babali ba zwiti ke na bango po na kokende na masono ma panafricain to para-africain na Ghana. Ya babali balunga ki Centrafrique lobby 51-26 na Kinshasa na Bondungwami ya ba eliminatoire. Bondungwani ya karate ya Poul Malebo na Kinshasa, Ekolo Congo Démocratique ezwi mbano ya Wolo Motoba, Congo Brazzaville, Minei pe Angola Misato. Masasi mabeta maki na Momekano ya Jido na Lubumbashi na Okatanga, motomoko akufi. Memekano muzalaki lobby na Kinga na Ligue ya Lukunga pona kopona baye bako sala lisano ya Francophonie. Lusako na bino banso, esengo na biso koyeba ete bozali ebele ya kolandaka biso na Etando ya Masano na biso. Boye bolamu na linaka na biso ya Masano, Etando ya Masano, uto Washington DC na VOA Lingala. NBA championnat ya basketball ya États-Unis America, demi-finale ya conference mibale West na Est e bandaki uto mokolo mwa mposo moleki. Bondongwani bozalaki makasi mbala eye na etapi ya yambo Golden State Warriors ya moye Ekolo Congo Démocratique Jonathan Kuminga eye lungaki Bondongwani ya NBA mubu moleki ezalaki ekipi ya suka ya koleka lobby. Eleki na mpasi sima na kolonga lobby Sacramento Kings na match ya sambo Kamamoko na Tuku Mibale na Kamamoko opo na Kings. Golden State na Sacramento bakokanaki na kolonga ka match misato ngambo inso esengelaki match ya sambo po na kokabola bango lobby. Yambo na yango Los Angeles Lakers ya LeBron James na Anthony Davis elongaki mokolo mwa mitano moliki match ya motoba na Memphis Grizzlies ya Ja Morant. Lakers elongi match minei pe Grizzlies mibale. Nzokande ba demi-finale ya NBA awa na États-Unis ya America isi ebandaki uto mokolo mwa mposo moliki Phoenix Suns ya Kevin Durant et pour la qui 107-125 Diboso ya Denver Nuggets pe lobby Miami Heat et Betaki New York Knicks 108-103 Lelonde Philadelphia 6X et Koyamba Boston Celtics pe Phoenix Suns na Denver Nuggets bakobeta match na bango ya mibale. Tutikalika kana basketball kasi na basketball eyebeta makana kiti. Bale opari ya ekolo Kongo Demokratiki ya basi pe ya mibali bazwiti kena bango pona kukende na masano panafrikan to para afrikan na Ghana. Ya mibali balunga ki Centrafrique lobby 51-26 na Kinshasa na bundungwani ya ba eliminatoire. Sango yango epese milibiso na Valdo Yamba Yamba.
Balupa ya basketball sur fauteuil balungi Centrafrica na kondonga na mibale 51-26 ya liboso pe 56-22 ya mibale kolonga ena nde epesi bangonze la ya kokende na mboka Ghana na je par africain kolonga ye epesi esengo makasi na mukambi tope entraîneur Claude
on est très bien que commando luka qualification maintenant les deux versions va za qualifier les a plaisir à mingi penza na sepeli mingi toke na obeta à l'étranger mais amalo eza pa na biso ya ngwana na sepeli mingi po ba moni peuple congolais moni ke toza capable à resala makambo ebele
ndaki sa kolonga bikolo mosusu pe kozwa qualification na yango Fabrice Mukandi a sengi na bakondi ya mboka patia bango pe maboko
en tout cas Nazaki motivé comme pas possible. Parce que Rotala, et Bela Bato Baya, to qui jamais qu'on décevoir Bango. Et motivé, il y a un peu de travail. Voilà, on a l'eau dans la Konzi, on a fait sa confiance aux handicapés parce que. Nous avons représenté valablement Mbokanabiso et Buitozui, Titroyo et Zo honoré pays Mobimba.
Et c'est Mouya Baléopard, et Zalipe, Nalolenge, Bayi Kongo Démocratique, Bayaki, Kotia Bango Maboko, et Lobi Francis Machila.
Toye pour nous défendre nation, et tant que ma discipline néonso, Yangwane Sengonabiso et Zalelo parce que tu remportes première place. Lelope et a grande joie parce que Batunios Baye ko soutenir Bisso.
Maboko Yango et Zalakipe, Yabaye Baye. La kabale opa ya ndembo toma iadi azali mokambi na bango
tozaka ba animateur ya ba leopard ya republique démocratique du congo ezaka kaka football kakate ezaka ba leopard nyonso ya moni lelo presence na biso e yawa na basket fauteuil toko kumisa bango eza ferite na fédération ya basket fauteuil
pona mokambi ya fédération GG Kizubanata e singeli ko tia mayele makasi pe komi lengele malamu pona ko luka lolenge nini ya kuzonzela ya baje pa Olympique na Paris.
Tosangana, Motoyeba, qu'est-ce que tu ressens de plus pour nous? Tolobake, RDC a pris la position et on peut appeler qualification pour la Paris. Tous prévoir moins de préparation, il y a moins de temps moulaï. Il faut permettre que Banabas a déjà au point qu'on a affronté Bamboka Moussou.
Pour Nayango et Sengli Kokenekolong en Ghana, dans Sanzé et Libois.
Bondungwani ya karate ya Paul Malebo na Kinshasa e kolo Kongo Demokratike zui mbano ya Wolo Motoba Kongo Brazzaville ya Minei Angola ya Misato tulandali susu Valdo Yamba Yamba na Sango Eye
Uto mikolo misato basani karate ya Kongo Kinshasa Kongo Brazzaville pe ya Angola basalaki na kondungwana ya Paul Malebo abongisi yambala eye e salami koleka oyo ya liboso elobi mokami masamba azali moko ya babeti pe loto pe juge ya Kongo Demokratiki
Paul Malebo organisation za kitoko makasi par rapport oyo ane passe dawa Paul Malebo za Kinshasa na Kongo Brazzaville eza de ville mito recevoir ben invité ya Angola équipe nationale et puis ya Burundi Donc vraiment organisation qui toko bakombezo le bien en tout cas niveau technique ça komata po bakombeza opesi mbo mbo boy
kozwa mbano ya olo ezalaki na pasi makasi ndaki sana komite na kategori ya 84 kilo kokita grace colline ya Congo Brazzaville azwaki mbano ya olo sima ya ye kolonga roli chimanga ya Congo Demokratiki
e yaki facilite po adversaire alaki moto ya makasi ya utaki kozwa medaille d'argent na Durban aza athlete moko actuellement na koloba numero 1 ya Kinshasa ni o deuxième fois na gagné na son chic au niveau na ye s'est levé a matisse niveau parfois première fois tout
Kaka na kumite na kategori ya 67 kilo peko kita Rodrigo Olonga moyi Kongo Demokratiki kasi akoma na ye ya Angole alonga ki Obed Muke pe azwa kimbano ya wolo
ezalaki deja programe ala kosa rate Kufanda vraiment un mois mobima na Ramada, deux mois mobima préparation na yangi na Congo pona zonga na médaille. Na yipona zonga na médaille na zongi na pesi victoire na
pays na ngai atako azumba no ya wolote Obed azali komile la lela penza te
on ayeba kiti parce que c'est la première fois mon aye na vous qui tape préparation de na qui pour remettre comme une place non dans des emplacements ya mabungu sanzambe de moi regretter été
na ngambo ya basi Sara Masamba ye alunga ki bamba no ya wolomi bale pour Congo démocratique moko na komite pe mususu na kata na catégorie ya 68 kilo pe kokita
combat facile za rater to bundi to longi et to zane sengo to suka na te to baka son entraînement pour performance à l'école. Enfin, na sali kumite na kata na version kumite na mi champion na version kata pe na mi champion.
Lokola ndeko na ye ya mwasi Christian Masamba na mibali pe ya longa ki mbano ya wolo na kata pe ya banziete manso makotambola malamu sima ya elonga ye.
Tellement pe geza ouverture ya saison pour ngai ya on na moni keza e bandi deja malamu parce que année passée ba resultat za ki boete mais année oyo ba resultat et pe si pe na malamu makasi pe na travailler mingi pe na continuer toujours au travail pour la maintenir place na ya ki champion.
C'est que le bongo ko yeba ite ata ko izala ki na kokoso po na kozombano ya wolo Congo démocratique et tikali se mboka ye elonga ki bambano koleka ya wolo. Izala ki bongo motoba alangisa mi na Congo Brazzaville ya zoki bambano mine pe Angola sukisa ki na bambano ya wolo misato.
Meme kanu muzala ki lubi na kinga na ligue ya Lukunga pona kopona baye bako sala lisano ya francophonie. Lelo toko yamba mokambi ya entente ya lisano l'Italie ko popoti na kinga wazali bongo Abraham Lwakabanga asunga kabilenge na komata mboti ndeko Abraham Lwakabanga
mboti ndeko lisango pe mboti na balandi nyoso ya vewa.
Yebisa biso lobi mumekano toki ke mumekano moko salama kizala ki nini pe eleka kindenge nini
zaki bongo mumekano biso ya minei po saison ya tipi ne banali depuis le 15 mars biso tomali ba course ya biso depuis le 9 avril 4e course ya biso sa magilobi se benati yon grand prix a Lingwala zaki 100 km pe na bana mibali depart esale naki na rompo Lingwala pe na bato ba yud avek arrive pe na rompo Lingwala lobi eleka ki vraiment malabu mingi accident a mokote kure mwa kweite pe oyo alonga ki lobi kumon ezali Jonathan Lianza ou azali coureur avec l'équipe nationale la mission de l'Europe cyclisme RDC.
Bongo mumekano o bo saliwana e komi masiko yo basani na etape nini.
Toujours que les malembe pour te balandi baedi bien na koyi sara bango que mbula oyo à partir du 26 juillet je crois ou 9 août te rozala na mayen aliminene milene ba bengango 9e jeu ya francophonie awa na ngomba ya Kinshasa. Cyclisme est ali parmi et prévoyo les joie yebaka na cadre ya préparation biso na ngomba Kinshasa tozali ko sala na kafi mingi po te bakoureur bazala deja na compétition bazala na molimo esprit ya kosaka bakouse po ntango préparation na bango ezikoma effective ntango to équipe ezala sélectionné po kobosana te na Congo toza pe na bandeko mingi basaka kinga bautaka katanga otemiso bautaka na Nord Kivu c'est parmi les grands coureurs tozala na bande équipe nationale soki pe bango ekosala jonction bakozala deja en jambe po na jeu ya francophonie donc mosala ça là les amis mingi pour la jeu à francophonie on peut espérer que la coureur et de la victoire ça va la retenue va la performance et pourquoi pas Congo va décrocher médaille
obi ya entente na yo ya Lingwala tope ya Lukunga azali moko obongo basusu bakobuta wapi na Kinshasa pe na sika mususu mumekano musu salama ki pote bango pe ba e bakopona ma
on a dit ça ça si plus mais quand même na la sept communes dans le cadre ya Lukunga mingi pour ni poste les amis discipline mo rejoindre na makuki belé le baga de moyen ya vélo c'est entre 1500 et 2000 dollars donc les petites familles na ba commune ba tabaza na mo solo ou bien bato ba zali bana ya bato ba sala vélo mingi mingi cyclisme ni sote tali kala ezala na ba commune ya Kinshasa commune ya Barumbu et mo mopie na commune na Kasavubu donc mingi mingi ba coureur ba uta kawana mais le lot sote tali Barumbu Kinshasa yangonde ezali komema mingi ba coureur et Barumbu Kinshasa ezali na cadre ya Lukunga donc je zakoutier Lika était katina misala ça na niveau en temps il y a Lukunga baninga mosutu ba hotel ma ka ba tre dans temps na ba oyo ça passe chez Tikali ko za na changu ko za na nini na funa ou bien na mwamba parce que ni ni comme na le but vélo et ça le nous dans la histoire il y a vu la vie ça il fallait ni ni na ba
esenga makoki mingi ndenge lobi kasi bana boni yo kambaka pe makoki yango kopesa kama kama mbaboko tu bunda makaka yomoko
ndeko vraiment merci na kolo bano le lot tozali na près une soixantaine de coureurs ya bana mibali ya basi et intermittents ya facilité pour na kosaka vélo pendant un mois moche na Congo baza ibele milité ça c'est une vérité on compte moins de 20 coureuses au lieu d'acteurs na bango donc à peu près c'est tout ça on a environ 80 personnes ba tam sur vélo en ville de Kinshasa. Mais ce n'est pas évident tous les jours, comme je dis. Ah ouais, déjà, dans un magasin, mon côté, pour être carabas pièces de rechange et de vélo à course. C'est vrai, dans un magasin, mon côté, j'allais mettre carabas, VTT, j'allais dans vélo tout terrain, il y a un pièce à moi, mon anaka.
Merci Mingezala Kibongo et Tando Yamasano et Longona Edi Sango nde sukisi basango na biso to bombela kimino o mokolo malelo to tondi bino botondi bisika biso bozwa maki lokola bolanda kibiso boko kipe kolanda basango na biso sous na site na biso internet voalingala.com soki to komela kimino ezala kibongo na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Cornelius Tenor Ronzela Masini na lisungi ya Edi Sango Sango mokilio pesa mele kibino na Marius Muhunga botika la malamu kimia o mabuta mabini.